Protams, ka šī te pazudzuļu kustība uz kapiem un apakaļ ir ļoti intensīva. Un tāpēc arī šodien, 25. novembrī, Rīgas satiksme ir norīkojusi papildus reisus dažādos virzienos. Un kongredis ir 11. tramvaja maršrutā, kas iet uz lielajiem kapiem, uz mežu kapiem. 11, 19, 20, 29, 36, 37, 39, 48 autobus maršrutā, kas iet uz dažādiem kapiem, es viņus visus nenosaukšu, kā arī 19 trolejbus maršrutā. Protams, ka vislielākais laikam ir tās ietilpības, un vislielākais laikam šīs te papildu reizes skaits ir tieši attiecināts uz 11 maršrutu trāmai, jo mežu kapi mums ir tomēr Rīgā lielākie, kur no 2010. Līdz 18. Trāmai kursēs pēc pagaidu kustības sarakstu, un laikā, kad basišķi ir plūsumi vislielākā trāmai kursēs pat ar 5-6 minūšu intervālu.